Voice of Indonesia.
Halo pendengar, masih bersama Sekar Sari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya serta hiburan lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh rekan kami. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Menteri Perdagangan pastikan harga terkendali hingga Lebaran. Badan Pengawas Pemilihan Umum tetap tangani pelaporan pelanggaran pemilu. Berita selengkapnya. Menteri Perdagangan Indonesia Enggar Tias Tolukita memastikan ketersediaan barang dan harga bahan pokok terkendali saat Ramadan hingga Lebaran. Hal itu diketahui setelah Menteri melakukan pemantauan di 34 provinsi. Antara melaporkan, Menteri Enggar Tias Tolukita di Jakarta Senin 27 Mei menyampaikan permintaan dan pasokan kebutuhan barang kebutuhan pokok saat ini seimbang. Dengan demikian, diprediksi inflasi bulan ini akan terkendali, bahkan mungkin akan terjadi deflasi. Ia mengapresiasi para pengusaha dan pedagang yang turut berkontribusi dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok saat Ramadan dan Lebaran. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Ratna Dewi Petalolo mengatakan, Badan Pengawas Pemilu tetap melanjutkan penanganan laporan dugaan pelanggaran tahapan pemilu meski proses pemilu saat ini sudah hampir selesai. Badan Pengawas Pemilu menggelar sidang putusan pendahuluan dugaan pelanggaran pemilu pada Senin 27 Mei. Ratna Dewi Petalolo kepada Republika Online Senin menjelaskan, pihaknya menggelar pembacaan putusan pendahuluan untuk 7 perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu juga akan menggelar sidang pembacaan laporan, mendengarkan jawaban terlapor, dan pemeriksaan alat bukti terhadap 4 kasus dugaan pelanggaran pemilu. Ia menambahkan, ke depannya Badan Pengawas Pemilu tetap akan menangani semua laporan dugaan pelanggaran proses pemilu hingga ada putusan. Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang Yohanes Tubahelan mengatakan tidak mungkin dilaksanakan pemilihan umum ulang secara keseluruhan karena kecurangan tidak terjadi di semua tempat. Seperti dilaporkan Antara, Yohanes Tubahelan di Kupang Senin 27 Mei mengemukakan hal itu ketika dimintai pandangan seputar tuntutan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi sesuai dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Salah satu tuntutan Badan Pemenangan Nasional adalah memerintahkan termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, pemilu ulang hanya mungkin terjadi di tempat yang mereka buktikan telah terjadi pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak pada 17 April lalu. Itu pun harus bisa dibuktikan oleh Badan Pemenangan Nasional dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pengamat ekonomi Samarinda, Aji Sofyan Effendi berpendapat, Provinsi Kalimantan Timur berpeluang besar menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta selain Kalimantan Tengah. Seperti dikutip Antara, Aji Sofyan di Samarinda Senin 27 Mei menyebutkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan 5 langkah strategis untuk menjadi ibu kota. Kelima langkah itu antara lain melengkapi kajian yang telah dilakukan pemerintah pusat dengan kajian versi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, Kalimantan Timur mengidentifikasi dan menghitung cermat efek ikutan dari pemindahan pusat pemerintahan secara makro-mikro, seperti peluang aktivitas ekonomi terkait tenaga kerja yang terserap untuk konstruksi bangunan kementerian dalam 5-7 tahun mendatang. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mengatakan, pengusaha akan mulai meningkatkan investasi setelah penyelenggaraan pemilihan umum Presiden 2019 berjalan dengan lancar dan hasilnya juga telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum. Hal itu disampaikan Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ajib Hamdani dalam siaran pers di Jakarta Senin 27 Mei, seperti dilaporkan Antara. Menurut Ajib Hamdani, dalam rangka menanggapi situasi pasca pemilu, perekonomian akan bisa terus kondusif dan para pengusaha akan mulai berinvestasi. Ia juga berpendapat situasi politik secara tidak langsung akan berdampak pada situasi perekonomian Indonesia. Selain itu, kondisi pertumbuhan ekonomi juga mulai membaik yang dapat dilihat dari naiknya nilai investasi. Ajib Hamdani juga mengingatkan saat ini penting untuk berfokus pada penambahan orientasi ekspor dan substitusi impor dalam rangka mengatasi permasalahan defisit neraca perdagangan.
Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menyatakan siap dan mendukung penuh daerahnya menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sudah menyiapkan tanah sekitar 300 ribu hektar. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Roswandi Salem, di Batu Licin, Senin 27 Mei seperti dilaporkan Antara. Dalam menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektar tersebut, pemerintah provinsi melibatkan beberapa kabupaten sebagai penyedia lahan, yakni Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu. Pengamat ekonomi Samarinda, Aji Sofyan Effendi, berpendapat Provinsi Kalimantan Timur berpeluang besar menjadi ibu kota negara, menggantikan Jakarta selain Kalimantan Tengah. Seperti dikutip Antara, Aji Sofyan di Samarinda Senin menyebutkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan 5 langkah strategis untuk menjadi ibu kota. Kelima langkah itu antara lain melengkapi kajian yang telah dilakukan pemerintah pusat dengan kajian versi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, Kalimantan Timur mengidentifikasi dan menghitung cermat efek ikutan dari pemindahan pusat pemerintahan secara makro-mikro, seperti peluang aktivitas ekonomi terkait tenaga kerja yang terserap untuk konstruksi bangunan kementerian dalam 5-7 tahun mendatang. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pemerintah Optimis Target Pertumbuhan Ekonomi Bisa Diraih. Bersama saya, Daulat Pane. Panasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China bisa dipastikan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Apalagi, Amerika Serikat telah menaikkan tarif impor China menjadi 25% pada akhir pekan lalu. Menurut beberapa pengamat, kondisi global saat ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan hanya akan mencapai sekitar 5,1% atau di bawah target pemerintah yang dipatok dalam anggaran pendapatan belanja negara 2019, yaitu sebesar 5,3%. Argumentasi yang dikemukakan adalah perang dagang telah membuat permintaan kedua negara, Amerika Serikat dan China, menurun dan harga komoditas utama ekspor juga rendah. Sebaliknya, pemerintah merasa optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3% tetap bisa diraih. Meski suhu perang dagang antara Amerika Serikat dan China semakin memanas, apa yang menjadi dasar keyakinan pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi 5,3% dapat dicapai? Realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2019 dibandingkan kuartal pertama 2018 yang terjaga positif memberikan penguatan optimisme. Agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target, saat ini pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya mendorong ekspor sejumlah kelompok industri prioritas, terutama seperti yang telah diputuskan oleh Kementerian Perindustrian dalam Industri 4.0. 5 kelompok industri prioritas yang termasuk dalam Industri 4.0 adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, dan industri kimia. Tidak itu saja, pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong pengolahan sumber daya alam seperti pembangunan smelter, pengolahan kelapa sawit, dan lain-lain. Selain itu, praktis tidak lagi menambah proyeksi infrastruktur strategis baru, namun hanya menyelesaikan yang telah ada, sehingga tambahan investasinya tidak terlalu banyak. Upaya-upaya inilah yang membuat pemerintah merasa optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,3% dapat diraih pada tahun ini. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 27 Mei 1937. Jembatan Golden Gate dibuka. Jembatan Golden Gate adalah sebuah jembatan gantung di sepanjang Golden Gate, sebuah bukaan dari Samudra Pasifik ke Teluk San Francisco. Jembatan itu menghubungkan kota San Francisco, California di semenanjung San Francisco dan Kabupaten Marin, California. Panjang jembatan keseluruhan 2.727 meter. Jarak antara menara adalah 1.280 meter. dan ketinggiannya adalah 230 meter di atas permukaan air. Jembatan ini adalah hasil dari Joseph Strauss, seorang teknisi yang bertanggung jawab atas lebih dari 400 gambar jembatan. Strauss telah menghabiskan lebih dari satu dekade untuk mengumpulkan dukungan di utara California. Kami beralih ke tanggal 27 Mei 1964. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, meninggal dunia. Jawaharlal Nehru yang meninggal dunia pada 27 Mei 1964 merupakan negarawan India yang pertama. Sebagai tokoh terkemuka dalam gerakan kemerdekaan India, Nehru terpilih oleh Partai Kongres untuk memangku jabatan Perdana Menteri Independen India yang pertama dan terpilih kembali saat Partai Kongres memenangkan pemilihan umum pertama India pada tahun 1952. Sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, Nehru juga seorang tokoh penting dalam politik internasional di era pasca perang. Sebagai putra seorang pengacara dan politikus asal India yang kaya, Motilal Nehru, Nehru menjadi seorang pemimpin sayap kiri Kongres Nasional India saat masih cukup muda. Dalam perjuangan yang panjang untuk kemerdekaan India, yang menjadi juru kunci, Nehru akhirnya diakui sebagai pewaris politik Gandhi. Kami akhiri dengan tanggal 27 Mei 2006. Gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gempa bumi Yogyakarta Mei 2006 adalah peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 sekitar pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa menurut Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terjadi di koordinat 8,007 derajat LS dan 110,286 derajat BT pada kedalaman 17,1 km. Secara umum, posisi gempa berada sekitar 25 km selatan barat daya Yogyakarta, 115 km selatan Semarang. Walaupun hiposenter gempa berada di laut, tetapi tidak mengakibatkan tsunami. Akibat gempa tersebut mengakibatkan 6.234 jiwa meninggal dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Cinta, mengapa kau menatapku dengan manja? Indah parasmu sana, hari pun semakin terasa berwarna, dia segalanya, yeah. Bibirnya yang merah merona, indah senyumnya buatku terpana, suara hatinya yang mempesona, buatku kehilangan kata. Ku berjalan menuju arahnya, melihat dirinya yang istimewa, setiap langkah ku menuju selamanya, yeah. Wajahmu, senyummu, hangat peluk tubuhmu, kisahmu, lelahmu, membuatku selalu rindu. Lepaskan semua masalahmu, tinggalkan semua masa lalu. Berhenti, 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 hentikan waktu. Warna dia segalanya, oh yeah. Bibirnya yang merona, indah senyumnya buatku terpana, suara hatinya yang mempesona, buatku kehilangan kata. Berjalan menuju arahnya, oh yeah. Dirinya yang istimewa, setiap langkahku menuju selamanya, yeah. Wajahmu, semua masa lalu.
believe I just woke besides an epic creature. To be clear, you're my angel in disguise. Woo! Flawless beauty like the sun when it arises. Don't need no makeup, put your head down. Cause that beauty of yours make other girls frown. I wanna tell you that I love you, I need you, I want you, I cater for you, and I'm gonna be there when the sun is down.
Voice of Indonesia.
Satu lagu dari Adrian Khalif dengan Flawless atau Merona. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini, kami akan memberikan informasi selanjutnya mengenai Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, hari ini Indonesiaku berjudul Bekraf Gandeng 25 Pemda dan 3 Asosiasi Kembangkan Ekonomi Kreatif. Pendengar, Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF menggandeng 25 pemerintah daerah dan 3 asosiasi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif nasional sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kepala BEKRAF Triawan Munaf pada penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta Jumat 24 Mei mengatakan tidak bisa dipungkiri Indonesia punya keanekaragaman budaya. Menurutnya, Indonesia tidak seperti Korea Selatan yang hanya mengandalkan satu sektor ekonomi kreatif, sehingga penanganan ekraf atau ekonomi kreatif Indonesia berbeda dengan negara-negara kecil. Triawan Munaf menjelaskan pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator dalam pengembangan ekraf. Triawan menegaskan, mengingat BEKRAF belum memiliki perwakilan di daerah, kerjasama pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah menjadi penting. Sebanyak 25 Pemda yang menandatangani nota kesepahaman tersebut terdiri dari 4 provinsi, 11 kota, dan 10 kabupaten. Sedangkan 3 asosiasi yang bekerjasama dengan BEKRAF adalah Ikatan Pecinta Batik Nusantara atau IPBN, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI, dan Asosiasi Komik Indonesia atau AKSI. Triawan Munaf berharap dengan adanya kerjasama tersebut, ekosistem ekraf nasional bisa semakin kuat, sehingga kontribusi terhadap produk domestik bruto bisa meningkat pula, serta membuka peluang kerja yang lebih besar lagi. Ia pun mengimbau Pemda mendorong pelaku ekonomi kreatif di daerah masing-masing agar mampu menciptakan karya yang terbaik dan bersaing secara global. Disampaikannya, dalam mengembangkan potensi daerah, pihaknya tidak akan mengubah, tapi memperbaiki yang sudah ada. Misalnya, ada kerajinan dari kelapa, pihaknya tidak akan mengubahnya, hanya ditingkatkan pengemasannya atau penyajiannya untuk kelas internasional. Sementara itu, Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah BEKRAF, Endah Wahyu mengatakan, saat ini BEKRAF sudah bekerja sama dengan 66 pemerintah daerah dan 50 asosiasi atau komunitas. Banyaknya permohonan nota kesepahaman tersebut menunjukkan tingginya komitmen Pemda mengembangkan ekonomi kreatif di daerah masing-masing. Oleh karena itu, BEKRAF menyambut positif dan berupaya mengakomodasi kebutuhan itu. Sektor ekonomi kreatif pada akhir 2018 menyumbang 7,44% terhadap PDB sebesar Rp1.102 triliun dan diproyeksi meningkat pada akhir 2019 mencapai Rp1.200 triliun. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Senandung kisah pelangi yang mewarnai langit sore ini, menghapus awan yang kelam yang menutupi langit penuh bintang. dan ku berharap ada di sana. Jangan kau khawatir sahabatku, langit tak selamanya kelabu. Bila sang mentari telah bersinar, esok kita akan berlayar lagi. Yang seakan tak lepas dari jalanmu, mengurung semua ruangmu, dan hanya kecewa jadi pijakan. Kini ku kan ada di sampingmu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play atau website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan tari rudat dari Kalimantan Selatan. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia di Jakarta. Pulau Kalimantan memang pulau yang memiliki beragam suku. Hal ini membuat Pulau Kalimantan kaya akan budaya dari masing-masing suku yang mendiami pulau ini. Salah satunya adalah kesenian rudat yang merupakan perpaduan seni tari dan seni suara yang biasa ditampilkan dalam acara arak-arakan di Kabupaten Banjar. Rudat berasal dari bahasa Banjar yaitu rudatik yang berarti bergerak terus-menerus. Yang dimaksud dalam hal ini adalah gerakan anggota tubuh secara terus-menerus mengikuti irama lagu dan bunyi tabuhan rebana. Rudat biasanya dilakukan sebagai ucapan rasa syukur kelahiran anak dan hajatan atau nazar atas keberhasilan yang dicapai. Kesenian ini penuh puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bernuansa sangat Islami. Kesenian rudat merupakan salah satu budaya asli Banjar yang sampai saat ini masih dilakukan. Jenis tarian dalam seni ini mengandung gerakan-gerakan bela diri. Meskipun begitu, tarian ini didominasi oleh gerakan tari dengan posisi duduk. Awalnya rudat berfungsi sebagai syiar agama Islam dari ulama dan santri kepada masyarakat. Kemudian berkembang menjadi sarana menyambut tamu serta hiburan. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tari rudat dari Kalimantan Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, warna-warni hari ini membahas Indonesia menggagas pameran ekonomi Pasifik di Selandia Baru. Indonesia menggagas sebuah pameran dagang, investasi, dan pariwisata untuk negara-negara di kawasan Pasifik berjudul Pacific Exposition 2019. Sampai hari Jumat 17 Mei 2019, 16 negara mendaftar untuk ikut serta di pameran tersebut yang berlokasi di Auckland, Selandia Baru. Negara mana saja? Ada Australia, New Caledonia Baru, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan tentunya Indonesia. Pendengar, Tantowi Yahya selaku Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga yang dipilih sebagai Ketua Panitia Penyelenggara menjelaskan Pacific Exposition adalah manifestasi dari keinginan Indonesia untuk meningkatkan kehadirannya di kawasan yang selama ini belum mendapatkan perhatian penuh. Beragam produk dan peluang investasi serta kealokan masing-masing negara akan dipamerkan selama 3 hari. Dengan berbagai atraksi dan pertunjukan yang akan digelar sepanjang expo, Duta Besar Tantowi menargetkan paling sedikit 5.000 pengunjung akan hadir di Sky City, tempat penyelenggaraan expo tersebut. 5 provinsi di Indonesia yang merupakan bagian dari Pasifik pun akan turut hadir, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Pacific Exposition merupakan pameran dagang, investasi, dan pariwisata untuk negara-negara di Pasifik dan didukung sepenuhnya oleh Selandia Baru dan Australia. Menurut Tantowi, Pacific Expo juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk menyatukan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam ikatan yang saling menguntungkan dan jauh dari pembahasan-pembahasan politik. Kementerian Luar Negeri, menurut Tantowi Yahya, telah mengadopsi pameran dagang, investasi, dan pariwisata ini sebagai program pemerintah. Side event dari pameran 3 hari tersebut, menurut Tantowi, adalah konferensi dan pagelaran seni dan budaya Pasifik dengan output konsep dasar budaya Pasifik sebagai perekat bangsa-bangsa di kawasan tersebut. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Voice of Indonesia.
Langit yang sama, dan jika kau dan ku nyanyi.
within you. I'm trying to win you. Under the stars and clouds, yes, it's always been you. Every time your body bends, the universe yields to other beings breathing. My heart shields you. Are the bearer of light. I'm a care for life. A baggage of carry heavy like cabin check-in. Your little gestures turn me loose. You're right here next to me. Enjoy my tune now. Check in.
Voice of Indonesia.
Nadia Fatira dengan judul Langit Yang Sama. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah lagu religi berjudul Dengan Menyebut Nama Allah. Seperti judulnya, pesan dari syair lagu ini mengajak umat muslim untuk mengawali hari dan segala aktivitasnya dengan menyebut nama Allah. Ajakan memasrahkan hidup, mati, duka gembira dan segalanya hanya kepada Sang Pencipta semesta. Dengan Menyebut Nama Allah merupakan sebuah album kompilasi berisi 8 lagu yang dirilis pada tahun 1992 dan dibawakan oleh artis-artis papan atas Indonesia, di antaranya Nufia Kolopaking, Puput Novel, Tri Utami, dan Neno Warisman. Baiklah saudara pendengar, kita dengarkan lagu Dengan Menyebut Nama Allah dinyanyikan oleh Nufia Kolopaking.
Senantiasa hatimu. Voice of Indonesia.
Jalani setiap hari bersama, oh, lalu ku jatuh cinta, oh, ku jatuh cinta, oh, ku jatuh cinta.
Voice of Indonesia.
Aku akhiri
Voice of Indonesia.
Lebaran, syukur atas mahfirah Ramadan. berjuang, ku temukan jalan keluarnya. Jika memang bukan ini sudah tamatkanlah, karena ku tak mau waktuku terbuang. Jangan memaksakan ini jika memang bukan yang ini, karena sesuatu yang peka buat kita jadi masalah. Yang ku mau ada dirimu, tapi tak begini keadaannya. Yang ku mau
pendengar, tak terasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiceindonesia, dan email di voice@voinews.id. Terima kasih dan sampai jumpa.